Kördüm kança menge zorniha, yollarımge intizorniha, vafadorman degen yorniha.
Oddiy, sodda aytganingiz ma'qul. Rosa oddiy, rosa sodda.
Jahongir birinchi ijodi bugun. Albatta bu qo'shiqni birinchi bor ijro etganida ozgina xatolar bo'ldi, xatolari to'g'irlanib, to'liq bir shakliga ega bo'ldi. Shogirdimga omad tilayman. Birinchi qadamlari muborak bo'lsin. Omad hamisha yor bo'lsin.
Assalomu alaykum. Mana Jahongir do'stimizni ona qo'shiqlarini yozib tugatdik. Sher Abdusami akamizga tegishli musiqasi Musaxon Nurmatov musiqasi aranjirovkasini qildik. Xalqimizga yoqadi degan yaxshi qo'shiq. Endi ko'p ona haqidagi qo'shiqlarni eshitganmiz. Bu qo'shiq ulardan farqi shu do'stlaring ko'p bo'ladi. Qanaqadir singan paytda, qoqilgan paytda suyangan bitta yaqin insoning ona bo'ladi. Bu ko'p hayot tarzida sinalgan narsa. Qolaversa hadislarda ham kelgan, jannat onalarimiz oyog'i ostida. Onalarni rozi qilish kerak degan ma'noda va bunga arziydigan zot ona haqidagi qo'shiq va Jahongir do'stimizni ilk xalqqa olib chiqayotgan qo'shig'i ham ona haqidaligi ham bir hikmat bor bunda ham. Doim yo'llari oq bo'lsin shu onalarimiz duolari bilan. Keyingi qo'shiqlari ham bu qo'shiqlari ham ommalashib xalqimizni sevgan yaxshi san'atkor bo'lishini tilab qolamiz Jahongir ukamizga. Oilalar tinch bo'lsin. Har doim shunaqa onalarimizni madh etadigan qo'shiqlar ko'p-ko'p yaralursin.
Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mana shu uchrashuvimizdan maqsad bo'lgan Jahongirjon ukamizni ona haqidagi qo'shiqlari. Endi Jahongirjon ukamizni qo'shiqlariga munosabat bildiradigan bo'lsak, avvalo xayrli bo'lgan joyi, har bir ijodkor birinchi qo'shig'ini sevgidan, muhabbat, yoshlik yoki yana bir qancha temalar bilan boshlaydi. O'zimiz ham shunday qilganmiz. Endi ukamizni bir iltimosi bo'lganki, mana shu san'at yo'nalishidagi ishlarimni shu ona haqidagi qo'shiq bilan boshlasam degan niyat bo'lgan. Bu niyat yaxshiligi, xayrli bo'lganligi uchun bizga ham juda yaxshi bo'ldi. Sababi o'zi voqea onadan boshlanadi. Ona o'zi har bir odam tilidagi gap. Endi bu voqeani onadan boshlanganligi yana yaxshi bo'ldi. Endi o'ylaymanki, mana shu qo'shiq orqali, onalarda madh etuvchi qo'shiq orqali Jahongirjon ukamizni qo'shiq shunavandalari, muxlislari ko'payib, xalq ardog'ida bo'lib, xalq duosida bo'lib, xalqimizni eng yaxshi musulmonlarda eng yaxshi san'atkori bo'lishligiga qadam boshlandi deb faraz qilamiz va bu yaxshi ishlarda ishtirok etganimizdan o'zimizni xudo xohlasa eng baxtli kunlarimizni eslaymiz. Mana Afzal aka bilan birgalikda mana shu qo'shiqni yozdik. Afzal akam yordam berdilar, muzikalariga o'zlari sayqal berdilar. Afzal akam bilan juda ko'p ishlaganmiz. Xudo xohlasa bundan keyin ham ko'p ishlar qilish niyatimiz bor. Endi Jahongirjonni qo'shig'ida Afzal akam bilan birga ishlaganimiz yana bir xayrli ish. Sababi Afzal akam bilan qilgan ishlarimizni hammasi mana bugungacha yaxshi bo'lib keldi. O'ylaymanki, bu ishda ham xayrli, xalqimizga yoqadigan voqealar bo'ladi. Ibratli so'zlar, ibratli qo'shiq, yaxshi kuy. O'ylaymanki, kelajakda Jahongirjon ukamizni mana shu san'atdagi hayoti unumli, barakotli bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo xohlasa, yana yaxshi ishlarda ko'rishguncha. Rahmat.
Bugun mana shogirdimiz Jahongir ijod namunasida san'atda o'zini qo'shig'iga ega bo'lgan kun desak xato bo'lmaydi. Jahongirni mana shu birinchi taronasi ona haqida aytilayotganligi bu yana ham quvonarli hol. Albatta bu qo'shiqni birinchi bor ijro etganida ozgina xatolar bo'ldi, sal qo'polroq ijro etganim uchun men o'zimni maslahatlarimni berdim. Qo'shiq qo'pol ijro etilgan edi. Yumshoqroq kuylanishligini, o'sha hissiyotini berishligini qo'shiqda, o'sha dardini berishligini va umuman shu onalar haqida aytiladigan qo'shiqlarga o'zgacha bir mehr bilan, o'zgacha bir yondashuv bilan yondashsa yaxshi bo'lishligini unga tushuntirganimizdan keyin bu qo'shiqni ikkinchi bora, uchinchi bora chiroyliroq ijro etishga harakat qildi. O'sha yumshoqroq qilib, o'sha qo'pol bo'lmasdan. O'sha kerakli maslahatlarimizni olgandan keyin bu o'sha xatolari to'g'irlanib, mana bugun qo'shiq o'zini tusiga, o'zini chiroyiga, o'zini o'sha qo'shiq degan bir to'liq bir shakliga ega bo'ldi. Men bu shogirdimga omad tilayman. Birinchi qadamlari muborak bo'lsin. Omad hamisha yor bo'lsin.